Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που είναι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Κατά την Κυριακή προσευχή είναι ένα από τα αιτήματα που έβαλε ο Κυριός μας, ένα από τα 7 αιτήματα που είναι γεννηθεί το θέλημά σου. Και εμείς θέλουμε να γίνει το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας, στην Εκκλησία, αλλά για να γίνει το θέλημα του Κυρίου πρέπει και εμείς να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό κάνουμε αυτά τα μαθήματα, για να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και έχουμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι γεγραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Είχαμε πει λοιπόν ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη και ωφελή, αλλά δεν περπατάμε με όλη την Αγία Γραφή, τη διαβάζουμε όλοι, βλέπουμε τα παραδείγματα, βλέπουμε τις εντολές που είχε δώσει ο Θεός, αλλά εμείς σήμερα περπατάμε με την Καινή Διαθήκη, γιατί όπως είχαμε πει, αυτό το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή αποτελείται από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Και είπαμε στα προηγούμενα μαθήματα ότι κάθε παλαιόν και γυράσκουν πλησίων αφαρισμού, και είπαμε ότι δεν ισχύει πλέον σήμερα η Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε όμως γιατί κάποια πράγματα ισχύουν και κάποια δεν ισχύουν. Αυτό τώρα θα δούμε και θα κάνουμε το διαχωρισμό για να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ μπερδεμένοι, πάρα πολύ μπερδεμένοι. Δεν ξέρουν τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Άλλοι φυλάνε το Σάββατο, άλλοι δεν τρώνε το γουρούνι, άλλοι δεν τρώνε διάφορα φαγητά, ή κάποιες μέρες νηστεύουν και έχουν αποχή από κάποια φαγητά, γιατί δεν ξέρουν το θέλημα του Κυρίου. Δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν το ξέρουν το θέλημα του Κυρίου, και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μοναχοί πάνω σε βουνά και κάνουν νηστείες και απέχουν από διάφορα φαγητά, απέχουν από το ένα, απέχουν από το άλλο, και αγωνίζονται οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι μια κοπελίτσα τώρα που αφήνει τα νιάτα της και πάει εκεί και δίνεται μαύρα και γίνεται καλόγρια εκεί, ότι αυτή η κοπέλα θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά την έχουν πληροφορήσει λάθος και κάνει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για μας σήμερα. Δεν πρέπει να τα κάνει αυτά. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτά τα μαθήματα, να πληροφορήσουμε εδώ τους αδερφούς αλλά και όλους τους συμπατριώτες μας τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι σήμερα. Και θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου, ο Κύριος να μας φωτίσει σε αυτή τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα ξεκαθαρίσουν και οι αδερφοί μας και όλοι οι συμπατριώτες μας. Ο Θεός λοιπόν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είχε δώσει νόμο στον Αδάμ, είχε δώσει νόμο στον Νόε και είχε δώσει νόμο και στον Αβραάμ. Στην Καινή Διαθήκη μας έδωσε το Ευαγγέλιο δια του Ιησού Χριστού. Θα δούμε τώρα ότι μέσα τώρα στην Παλαιά Διαθήκη οι νόμοι που είχε βάλει ο Θεός θα τις χωρίσουμε σε τρεις μερίδες, θα λέγαμε, για να όχι ότι τις χωρίζει ο λόγος του Κυρίου, αλλά εμείς για να μην μπερδευόμαστε και να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα. Υπήρχε λοιπόν ο υγιεινός νόμος, τι έπρεπε να φάει ο άνθρωπος και τι να μην φάει. Υπήρχε ο τελετουργικός νόμος, πώς λατρεύεται ο Θεός. Και υπήρχε και ο ηθικός νόμος. Τι είναι ηθικό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Τι είναι ηθικό και τι δεν είναι ηθικό. Και θα ξεκινήσουμε, αδερφοί, από τον νόμο τον υγιεινό για τα φαγητά. Θα ξεκινήσουμε από αυτόν, γιατί Η πρώτη παράβαση που έγινε στο ανθρώπινο γένος ήταν παράβαση με τα φαγητά. Η δεύτερη παράβαση που αναφέρει μέσα η Γραφή ήταν στο τελετουργικό. Η πρώτη είναι γιατί έφαγε ο Αδάμ και η Εύα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Το δεύτερο είναι το τελετουργικό, γιατί στη θυσία που έκανε ο Κάιν δεν την έκανε όπως ήθελε ο Θεός, έκανε με δικό του τρόπο τη θυσία. Και το τρίτη παράβαση που έγινε, βέβαια η φοβερότερη, αλλά όλες είναι φοβερές βέβαια, οποιαδήποτε παράβαση στο Λόγο του Θεού είναι παράβαση, ήτανε ο φόνος τον οποίο έκανε ο Κάιν και σκότωσε τον Άβελ τον αδερφό του. Είναι οι πρώτες παραβάσεις που αναφέρονται μέσα στη Γραφή και είναι η πρώτη, είπαμε, είναι στον υγιεινό νόμο, η δεύτερη είναι στον τελετουργικό και η τρίτη στον ηθικό. Αν επιτρέπετε, επαναλαμβάνω, να χωρίσουμε έτσι σε τρεις ενότητες για να γίνει κατανοητό μόνο γι' αυτό, αλλιώς δεν χωρίζεται. Είναι κάθε εντολή, είναι εντολή. Στην αρχή λοιπόν ο Θεός όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, θα διαβάσουμε να δούμε τι έπρεπε να τρώνε οι άνθρωποι. Θα πάμε λοιπόν στη σελίδα 2. Σελίδα 2 και θα διαβάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης από το εδάφιο 15. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, διενεργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον, από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θελιστρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλει φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Και μετά είπε ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνο, και του φτιάξε τη γυναίκα. Η πρώτη λοιπόν προσταγή, θα λέγαμε, γιατί μετά θα δώσει και τον ηθικό νόμο που είναι θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θα απασχοληθεί στη γυναίκα του. Τώρα όμως η πρώτη εντολή προσταγή, θα λέγαμε, προσέταξε, λέει ο Θεός, έτσι το περιγράφει εδώ ο Βάμβας. Προσέταξε λοιπόν ο Θεός και είπε, θα τρώτε από όλα τα δέντρα τα οποία υπάρχουν στον παράδεισο, από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Ξεκάθαρος ο Κύριος, είπε λοιπόν στον άνθρωπο να τρώει από τα δέντρα. Θα δούμε μετά στον Νόε ότι θα τους δώσει να τρώνε και κρέας και λέει ως τον χλωρόν χόρτον έδωκα εις εσάς, που σημαίνει ότι μαζί με τα δέντρα, εδώ το διαβάσουμε μετά το εδάφιο, ας πάμε και τώρα να το διαβάσουμε, λέει στη σελίδα 7 στο θήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 3, παν κινούμενον το οποίο ζει θέλει είστε εις εσάς προστροφήν, ως των χλωρών χόρτων έδωκα τα πάντα εις εσάς. Μέχρι δηλαδή το Νόε είχε δώσει ο Θεός εντόλει να τρώνε από όλα τα δέντρα και από όλα τα χλωρά χόρτα. Εδώ φαίνεται, δεν φαίνεται στην αρχή στη γένεση για τα χλωρά χόρτα, θα έλεγε κανείς ότι μόνο καρπούς έτρωγε. Όχι, έτρωγε και χλωρά χόρτα ο άνθρωπος. Αυτό μας λέει εδώ η Γραφή. Δηλαδή όπως δηλαδή σας είχα δώσει να τρώτε από τα χλωρά χόρτα, εσείς θα τρώτε τώρα και κρέας. Η εντολή λοιπόν είναι να τρώμε από οτιδήποτε, από οποιοδήποτε δέντρο, και τα χλωρά χόρτα μπορούσε ο άνθρωπος να τρώει. Αυτό ήταν το φαγητό του μέχρι τον κατακλυσμό του Νόε. Του είπε τώρα ο Θεός ότι εάν φας από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, εξάπαντος θα πεθάνεις. Εξάπαντος σημαίνει οπωσδήποτε δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις. Σαν να λέμε, εάν πιεις έστω και ένα γραμμάτιο υδροκιάνιο, εξάπαντος θα πεθάνεις, δεν θα πεθάνουμε. Εάν δηλαδή μας πούνε οι άνθρωποι απαγορεύεται να πιεις ένα γραμμάριο υδροκιάνιο, θα πούμε εμείς, τι λέει τώρα αυτός, τι ξέρει αυτός από χημεία, τι ξέρει αυτός από πανεπιστήμια, τι ξέρει, εγώ πίνω υδροκιάνιο και δεν έχω πρόβλημα. Θα δεις ότι εγώ μπορώ να το πιω. Το πίνει και πάει κατευθείαν στα κυπαρισάκια, δεν προλαβαίνει. Γιατί είναι ιδιαίτερα τοξικό δηλητήριο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν και ο Θεός είπε στον Αδάμ ότι εάν φας από αυτό θα πεθάνεις. Και υπήρχε όμως μέσα στον παράδεισο και ένα άλλο δέντρο, το οποίο ήταν το δέντρο του ξύλου της ζωής. Αυτό θα το δείτε που αναφέρεται στη σελίδα 3 και θα το διαβάσουμε στο εδάφιο 22 όταν αμάρτησε ο Αδάμ και μετά. Και είπε, λέει, Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως ίσεξ ημών εις το γινώσκιν το καλό και το κακό. Και τώρα μήπως εκτείνει τη χείρα αυτού και λάβει και από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλε αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, διενεργάζεται τη γη εκ της οποίας ελήφθη, και εξεδίωξε τον Αδάμ κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ, έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφαία τη φλογίνην την περιστρεφωμένην δι' αναφυλάτωση την οδόν του ξύλου της ζωής. Υπήρχε λοιπόν μέσα στον παράδεισο και ένα άλλο δέντρο, το ξύλο της ζωής, από το οποίο ο άνθρωπος μπορούσε να φάει. Δεν του είπε ο Θεός μη φας στην αρχή, του είπε να φας. Τι είναι τώρα το ξύλο της ζωής? Για να ξέρετε, όπου βλέπετε ζωή μέσα στη γραφή έχει σχέση με τον Χριστό μας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και η ζωή εφανερώθη, λέει, και είδομεν και μαρτυρούμε. Ποια είναι η ζωή? Ο Χριστός. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Όπου λοιπόν βλέπετε ζωή, θα βάζετε ότι είναι ο Χριστός μας εδώ. Εάν τώρα, γιατί ο Χριστός δίνει ζωή αιώνιον, όποιος έρχεται προς εμέ, λέει, δεν θέλει πεινάσει και δεν θα διψήσει πόποτε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όπου βλέπετε λοιπόν αυτό το φαγητό της ζωής, το ξύλο της ζωής, είναι ο Χριστός αυτό. Αυτό δείχνει μέσα η γραφή. Και η ζωή, λέει, εφανερώθηκε και είδομεν. Ποια ήταν η ζωή? Ο Χριστός. Και μαρτυρούμε και απαγγέλλουμε προς εσάς, λέει ο Ιωάννης, τη ζωή η οποία ήταν και κρυμμένη, ήταν παρά το Θεό και φανερώθηκε σε εμάς τώρα. Αυτό τώρα ο δρόμος προς το ξύλο της ζωής θα τον εμποδίσει ο Θεός μόλις αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, γιατί εάν τρώγανε οι άνθρωποι από αυτό το ξύλο θα ζούσαν αιώνια, αλλά δεν θα μπορούσαν μετά να σωθούνε, γιατί ήταν αμαρτωλοί. Εάν λοιπόν έτρωγες από το ξύλο της ζωής και ζούσες αιώνια, ενώ είσαι αμαρτωλός, θα πηγαίναμε με το διάβολο στην κόλαση όλοι. Δεν υπήρχε τρόπος σωτηρίας. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να πεθάνει σαν πνεύμα για να μας σώσει, όσο και να μας αγαπάει. Γι' αυτό έφτιαξε τον άνθρωπο με σάρκα, ώστε όταν αμαρτήσει να λάβει ο Χριστός την ανθρώπινη σάρκα να πεθάνει στη θέση τη δική μας και να μας δώσει τη ζωή. Γι' αυτό δεν αφήνει ο Θεός εδώ πλέον τον Αδάμ και την Εύα να πλησιάσουν στο ξύλο της ζωής, και το έκανε αυτό για να τον προφυλάξει. Είναι σαν να λέμε, βάλαμε απαγορευτικό να μην μπορείς να περάσεις από αυτό το μέρος, γιατί αν περάσεις θα πεθάνεις. Για το καλό δηλαδή το κάνουμε πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Και το έκανε ο Θεός για το καλό του ανθρώπου. Υπήρχε λοιπόν το ξύλο της ζωής που μπορούσε να φάει ο άνθρωπος και να ζήσει αιώνια. Αντί όμως να φάει από εκεί, τον ξεγέλασε ο διάβολος, αδερφοί μου, και τι του είπε ο διάβολος? Του είπε, δεν θα πεθάνεις. Δηλαδή η δουλειά του διαβόλου ποια είναι? Να διαψεύσει το λόγο του Θεού. Είναι ψεύτης. Αυτός γέννησε το ψεύδος. Είναι ο πατέρας του ψεύδος. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται το ψεύδος στο χριστιανό. Γιατί ο πατέρας του ψεύδος είναι ο Σατανάς. Δεν μπορεί λοιπόν ο χριστιανός να ζει μες το ψεύδος. Και είπε ο Θεός τώρα στον Αδάμ να μην φάει. Ο διάβολος έπεισε την Εύα, πήρε τη μορφή εκεί, μπήκε μέσα στο φίδι εκεί, το πιο φρόνιμο ζώο, αυτό χρησιμοποίησε ο διάβολος. Και δεν λέει η Εύα, μιλάει ο Όφης. Αυτό έπρεπε να σκεφτεί πρώτα απ' όλα. Γιατί λέει η Γραφή ότι εις δε τον Αδάμ δεν υπήρχε βοηθός όμοιος αυτό, δεν υπήρχε κάποιος να μιλήσει ο Αδάμ, δεν μιλάγανε τα ζώα. Αλλά εδώ πέρα φαίνεται η αφροσύνη του ανθρώπου που δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού και πιστεύει σε αυτά που του λέει ο Σατανάς. Ο Σατανάς σου λέει όλο, ωραίος είναι ο κόσμος, ωραία είναι η αμαρτία, για να σε πάρει μαζί του και να σε έχει αιώνια μαζί του. Γιατί μισεί τον άνθρωπο ο Σατανάς. Και το ίδιο έγινε και με τον Βαλάμ. Του μίλησε ένα άφωνο, λέει, υποζύγιο, λέει γραφή. Δεν μιλάει το γαϊδουράκι. Και του λέει ότι αν περάσεις, του λέει, εσένα θα σκότωνα. Λέει το γαϊδουράκι, δεν είμαι εγώ η όνος σου, η οποία ποτέ εντολή σου δεν παρεύει, γιατί με χτύπησες τρίτην τάφτην φοράν? Του μιλάει το γαϊδουράκι και δεν ξυπνάει ο άνθρωπος. Να πει μιλάει ο γαϊδαρος. Και λέει γραφή, άφωνον υποζύγιον, γιατί δεν έχει φωνή το γαϊδουράκι, δεν έχει φωνή κατανοητή σε μας. Έχει φωνή που κατανοεί το γένος των γαϊδάρων. Ο ένας τον άλλο γαϊδάρο τον κατανοεί κάπως. Αλλά δεν έχει φωνή ανθρώπινη. Και εδώ πέρα μας λέει η Γραφή ότι το άφωνο υποζύγιο ήλεξε την παραφροσύνη του προφήτου. Αυτό δηλαδή το οποίο κάνει η Εύα εδώ είναι μια παραφροσύνη. Έπρεπε να πει μιλάει το φίδι. Πώς μιλάει το φίδι? Και ποιος εσύ που μου λες ότι ο Θεός που με έφτιαξε δεν μου τα λέει σωστά και μου τα λες εσύ σωστά? Έχουν και θράσος οι άνθρωποι να πούν ότι δεν τα λέει σωστά το Ευαγγέλιο, δεν τα λέει σωστά ο Λόγος του Θεού και τα λέει σωστά το δικό μας το μυαλό. Τι μπορεί να τα πει πιο σωστά το δικό μας το μυαλό από τον Κύριο? Γιατί αυτός είναι ο Δημιουργός και ξέρει τι λέει. Ο διάβολος διαψεύει, δεν θα πεθάνετε. Αλλά ξέρει ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε θα γνωρίσετε το καλό και το κακό και θα γίνετε σαν το Θεό. Και βάλει μέσα στον άνθρωπο την υπερηφάνεια, αλήθεια. Πω πω, θα γίνομαι και εμείς σαν το Θεό. Μπορεί το δημιούργημα να φτάσει το δημιουργό. Και μπήκε μέσα στον άνθρωπο η αμαρτία. Αλλά την ώρα που το βλέπει ότι είναι ωραίο το δέντρο ως δίδωρο γνώση, Γιατί θα πει μετά ο Κύριος, ο Αδάμ τώρα γνωρίζει το καλό και το κακό. Από την ώρα που έφαγε ο άνθρωπος, αρχίζει και καταλαβαίνει μέσα του, δημιουργείται δηλαδή μέσα του μία συνείδηση αυτόματα, η οποία καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα είναι κακό. Δηλαδή κατευθείαν έβαλαν φύλλα σικής γιατί ήσαν γυμνοί. Γιατί το κάνανε? Αισθανθήκανε ότι είναι γυμνοί. Αισθανθήκανε δηλαδή ότι κάποια σημεία του σώματος είναι η ασχημοσύνη, όπως τη λέει ο Λόγος του Θεού, είναι σημεία τα οποία δεν πρέπει να είναι φανερά. Φάνηκε δηλαδή αμέσως μέσα στον άνθρωπο η πονηριά, την οποία την έχει και το μικρό παιδάκι. Εκεί που σου γελάει σου λέει και νταντά βέβαια, οπωσδήποτε. Γιατί είναι μέσα στον άνθρωπο τώρα ανακατεμένο το καλό και το κακό. Με μια διαφορά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα ξεχωρίσει, ανακατεύεται το καλό και το κακό, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να νικάται υπό του κακού και να έρχεται ο θάνατος. Γι' αυτό και κάνουμε τώρα αυτά τα μαθήματα, να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Γιατί δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε εμείς από μόνοι μας, ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας το ξεχωρίσει. Γι' αυτό κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Να μας ξεχωρίσει ο Λόγος του Θεού και να πει αυτό δεν είναι σωστό και αυτό είναι σωστό. Γιατί ο Λόγος του Θεού φανερώνει τη βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και είχαμε πει ότι η αμαρτία είναι η ανομία, η παράβαση δηλαδή στον νόμο του Θεού, αυτό είναι αμαρτία. Και μόλις έφαγε ο Αδάμ, αμέσως κατάλαβε, μπήκε μέσα του το καλό και το κακό. Ενώ ήταν αγαθή, δεν σκεπότανε πονηρά καθόλου, σκεπότανε αχνά. Με το που έφαγε ο Αδάμ και η Εύα, το πρώτο που είδανε, είμαστε γυμνοί. Αυτό είδανε. Βέβαια δεν πέθαναν εκείνη τη στιγμή. Γιατί το μικρόβιο το οποίο μπήκε μέσα στον άνθρωπο ήταν το κεντρί. Το μικρόβιο, το δηλητήριο, δηλαδή έρχεται μία μέλισσα εκεί, παπ, και σε τσιμπάει εκεί, μια σφίγγα. Τι, και μετά αρχίζει και πονάει το σώμα και πρίσκεται. Σε δαγκώνει μία οχιά. Πονάει και πρίσκεται, αλλά δεν πεθαίνεις αμέσως. Εάν όμως δεν πάρεις το αντίδοτο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα πεθάνεις. Γιατί το δηλητήριο είναι ισχυρό της οχιάς και σκοτώνει τον άνθρωπο. Ενώ πάει μας χάρη το δηλητήριο της σφίγγας θα πριστεί εκεί, αλλά κεντρί είναι και αυτό, μπαίνει μέσα το δηλητήριο. Αλλά δεν πεθαίνεις, αλλά πρίσκεται, πονάς εκεί και ο οργανισμός αντιδράει και το νικάει. Το δηλητήριο όμως του φιδιού, της οχιάς, της κόμπρας, του κροταλιέ, δεν μπορεί να το νικήσεις. Σκοτώνει τον άνθρωπο. Χρειάζεται να δοθεί ένα αντίδοτο για να ζήσει. Και αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, έγινε ακριβώς. Μπήκε δηλαδή μέσα στον άνθρωπο το δηλητήριο και μετά από έστω και 930 χρόνια, μπορεί να πέρασαν πολλά χρόνια, πέθανε ο Αδάμ. Και πέθαναν και όλοι οι άνθρωποι και πεθαίνουμε και εμείς. Γιατί έχει μπει μέσα μας αυτό το δηλητήριο που λέγεται αμαρτία. Μπήκε μέσα μας και το κληρονομήσαμε. Και ξεκίνησε από τον νόμο των φαγητών, θα λέγαμε, γιατί μπήκε μέσα στον άνθρωπο με τη μορφή του φαγητού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και πεθαίνει το σώμα. Δεν πεθαίνει όμως η ψυχή, γιατί εκείνο το οποίο εισέρχεται δεν εισέρχεται στην καρδία, αλλά πάει στην κοιλία και εκβάλλεται στον αφιδρόνα. Γι' αυτό και υπάρχει ευκαιρία σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Χριστός μας ήρθε και μας έσωσε. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Τώρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έφαγε ο Αδάμ και η Εύα και μπήκε η αμαρτία. Ήτανε η πρώτη παράβαση πάνω στον νόμο, θα λέγαμε, των φαγητών. Άραγε και ο νόμος του φαγητού δεν είναι αμεληταίος. Μην πεις, α, τι πειράζει αν λέει ο Θεός να μην φάω αυτό και εγώ να το φάω. Πειράζει, δεν πειράζει. Κάθε παράβαση, κάθε αμαρτία έχει το κόστος της. Κάθε παράβαση. Ακόμα και για τα φαγητά. Στη συνέχεια, αδερφοί μου αγαπητοί, πέρασαν οι άνθρωποι. Δεν θα πούμε για τις άλλες εντολές, θα πούμε για τον, είπαμε, για τον τελειτουργικό και για τον υγιεινό νόμο, θα το πούμε και για τον ηθικό νόμο, θα τα πούμε σε άλλα μαθήματα. Θέλουμε να ασχοληθούμε λίγο με τα φαγητά, γι' αυτό το χωρίζουμε σε τρεις ενότητες. Ερχόμαστε τώρα στην εποχή του Νόε. Αμάρτησε ο άνθρωπος και καταστρέφει ο Θεός τον κόσμο. Τον κατέστρεψε με κατακλυσμό. Όταν τώρα ο Θεός κατέστρεψε τον νόμο με κατακλυσμό, μετά σταδιακά, σε περίπου 600 χρόνια, 700, δεν ξέρω πόσα πέρασε, από εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι 969 έτη έζησε ο Μαθουσάλα και πέθανε ένα χρόνο πριν τον κατακλυσμό. Δεν ξέρω αν θα ζούσε παραπάνω, αλλά ο Κύριος τον κάλεσε, γιατί δεν μπορούσε να μπει στην Κιβωτό, ήταν γέρος, έπρεπε να φύγει. Ο Μαθουσάλα έζησε αρκετά χρόνια με τον Αδάμ και αρκετά χρόνια με τον Νόε. 500 χρόνια, 600 χρόνια έζησε με τον Νόε ο Μαθουσάλα. 599 στην ακρίβεια. Και ο Νόε έζησε με τον Αβραάμ κάποια χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τρία πρόσωπα μπορούσαμε να ξέρουμε από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ, γιατί λένε πώς ξέρουμε όλα αυτά τα οποία είναι. Είναι πολύ απλό, δεν είναι πολλές οι γενιές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μαζί, γιατί ζούσαν πολλά χρόνια. Μετά τον κατακλυσμό τώρα, πέφτει το όριο ζωής σταδιακά μέσα σε 600-700 χρόνια περίπου, πέφτει από τα 969 που έζησε ο Μαθουσάλα ένα χρόνο πριν τον κατακλυσμό, φτάνουμε στον Ιακώβ που είναι ο τελευταίος, δηλαδή ο Ιακώβ είναι ο τελευταίος που ζει πάνω από 120 χρόνια, και ζει ο Ιακώβ 147-49, δεν θυμάμαι πως έζησε ο Ιακώβ. Ο γιος του τώρα έζησε 110 ο Ιωσήφ, και ο Μωυσής 120. Δεν βλέπουμε μετά να ζουν οι άνθρωποι παραπάνω. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά τον κατακλυσμό άλλαξε η κατάσταση πάνω στη γη και οι άνθρωποι ζουν λιγότερο. Η Γραφή μας λέει ότι πριν τον κατακλυσμό υπήρχαν, λέει, ύδατα τα οποία ήταν πάνωθεν του στερεώματος. Υπήρχαν, φαίνεται, κάποιοι υδρατμοί, νέφοι δηλαδή, σε μορφή νέφους, το οποίο ήταν στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε πώς ήταν η κατάσταση ακριβώς τότε. Μάλιστα στη γη δεν είχε βρέξει ποτέ. Λέει Γραφή ότι ατμός ανέβαινε από τη γη και πότιζε τον παράδεισο. Ήτανε διαφορετικές οι συνθήκες και ο άνθρωπος ζούσε, όπως είπαμε, 900 τόσα χρόνια. Μετά έπεσαν τα ύδατα αυτά, τα οποία ήταν τα επάνωθεν του στερεώματος, ανοίξαν οι καταράκτες του ουρανού και πέσαν αυτά τα ύδατα πάνω στη γη. Δεν ξέρουμε πώς, τι ακριβώς άλλαξε. Άλλαξε η ατμόσφαιρα, άλλαξε. Τώρα έχουμε πιο ισχυρή ακτινοβολία. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, ούτε είμαι ειδικός για να το ερμηνεύσω αυτό. Μπορώ όμως να πω ότι μέσα από τη γραφή, γιατί αυτό μου ανήκει εμένα, αυτά τα που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί σε αυτά, ότι άλλαξε η κατάσταση πάνω στη γη και ο άνθρωπος σταδιακά άρχισε να ζει λιγότερα χρόνια. Και έρχεται ο Θεός τώρα και λέει στον Νόε, στην σελίδα 7 και στο 9ο κεφάλαιο, διαβάζω το φύτα κεφάλαιο, το 9ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 1 εδάφιο. Και ευλόγησε ο Θεός τον Νόε και τους υιούς αυτού και είπε προς αυτούς: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη, και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θελείστε επί πάντα τα ζώα της γης και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού και επί πάνω ότι έρπει επί της γης και επί πάντα ως ηχθείες εις θαλάσσης εις τα σχήρα σας εδόθησαν. Παν κινούμενον το οποίον ζει θελείστε εις εσάς προστροφήν, ως το χλωρόν χόρτον έδωκα τα πάντα εις εσάς. Κρέας όμως με την ζωή αυτού, με το αίμα αυτού δεν θέλετε φάγει. Εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας θέλω εξητήσει, εκ της χειρός παντός ζώου θέλω εξητήσει αυτό, και εκ της χειρός του ανθρώπου και εκ της χειρός παντός αδελφού αυτού θέλω εξητήσει τη ζωή του ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν ο Θεός τώρα και βάζει ένα καινούριο νόμο. Δεν θα τρως την ανθρώπινη σάρκα, δηλαδή θα ξητήσω, λέει, από τον άνθρωπο όταν θα φάει τη ζωή, φάει τον άνθρωπο. Δεν μην γίνομαι ανθρωποφάγη. Απαγορεύει λοιπόν την ανθρώπινη σάρκα να τρώει ο άνθρωπος, αλλά του επιτρέπει πλέον ο Θεός τον άνθρωπο να τρώει ό,τι ζει και κινείται. Μπορεί να το φάει ο άνθρωπος, ό,τι ζει και κινείται. Μία εντολή μόνο δίνει, το κρέας να μην το φας με τη ζωή του, με το αίμα του δηλαδή. Θέλω να κρατήσετε αυτό το νόμο, γιατί αργότερα θα τον αλλάξει ο Μωυσής και θα απογορέψει πολλά ζώα να φάνε, αλλά οι Απόστολοι θα επανέλθουν σε αυτό το νόμο, γιατί είναι παγκόσμιος νόμος, δεν είναι για τους Ισραηλίτες αυτός ο νόμος, είναι παγκόσμιος. Και όσο βρισκόμαστε σε αυτό το σώμα το πύλινο, έχει ανάγκη ο άνθρωπος να τρώει και κρέας και όλες και τα ψάρια και όλες τις σάρκες. Και δίνει εντολή ο Θεός τώρα ότι μπορεί ο άνθρωπος να τρώει ό,τι ζει και κινείται, χωρίς να υπάρχει τίποτα που να είναι αμαρτωλό. Μία τώρα υπάρχει παράβαση και την αναφέρει: να μην τρώμε το ζώο με το αίμα του. Δηλαδή πρέπει να χύνεται το αίμα στη γη. Θα δούμε στην Καινή Διαθήκη, θα πούν οι μαθητές ότι να απέχουνε, θα εγκαταλείψουν τελείως το νόμο του Μωυσέως, θα απέχουνε από όλα μόνο από πνικτό και αίμα. Δηλαδή να μην τρώνε και το ζώο το οποίο το πνίξαμε. Μην πνίγει, όσοι δηλαδή τρώνε ζώα όπως τα κουνέλια μερικοί, τα πνίγανε ή του χτυπάγανε στα αυτιά και το τρώγανε μετά. Αυτή ήταν η εντολή να μην το φάμε. Αυτή είναι η εντολή. Ό,τι λοιπόν ζει και κινείται μπορούμε να το φάμε, γιατί έχει ανάγκη πλέον ο άνθρωπος από τις πρωτεΐνες που έχει το κρέας. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει και να μεγαλώσει και να αυξηθεί και να... Δεν επιτρέπεται μόνο να τρώμε το αίμα. Αυτό απαγόρευε ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρω από ιατρικής πλευράς και από αυτό ότι θα τα πούν, αυτά άλλοι αδελφοί μας που είναι ειδικοί και ξέρουνε. Εγώ απλά αναφέρω τα εδάφια της Γραφής πώς ακριβώς μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Αυτός ο νόμος τώρα είναι παγκόσμιος νόμος για όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Νόε είναι πλέον πάλι κληρονόμος της γης. Γιατί με τον κατακλυσμό του Νόε πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Και ο Νόε έγινε ο κληρονόμος της γης. Αυτός δηλαδή κληρονόμησε όλη τη γη και όλοι εμείς είμαστε απόγονοι του Νόε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αργότερα τώρα ο Θεός βγάζει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Μάλιστα όταν προσφέρανε κάτι στο Θεό ή σε ανθρώπους του Θεού, θα το δούμε και στο Λότ, χωρίς να υπάρχει μία αντίστοιχη εντολή, όταν πήγαν εκεί οι άγγελοι στο Λότ, τους έδωσε και έφαγαν άζημα. Δεν υπήρχε εντολή βέβαια μέχρι τότε, αλλά θα το δούμε τη ζήμη και τα άζημα αργότερα, θα δοθούν επί Μωυσέως, θα δοθεί εντολή. Όμως ο Λότ, δεν ξέρω αν το υπήρχε κάποια εντολή ή είχε φώτιση από το Θεό ότι έτσι έπρεπε να προσφέρει τους αγγέλους, δεν το ξέρω αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην εποχή του Μωυσέως, που δημιουργεί ο Θεός ένα λαό, δηλαδή είναι η μία διαθήκη που είπαμε, ήταν η διαθήκη του Αδάμ, που ήταν να τρως μόνο καρπούς και χόρτα και να μην φας μόνο από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Στο Νόε τώρα υπάρχει ένας άλλος υγιεινός νόμος, όπως είπαμε, που μπορείς να τρως τα πάντα εκτός τη σάρκα την ανθρώπινη και το αίμα. Και οπωσδήποτε το πνικτό, το ζώο δηλαδή που είναι μέσα το αίμα. Αυτό απαγορεύει στο Νόε. Και είναι παγκόσμιος νόμος αυτός. Οτιδήποτε άλλο ζει και κινείται, είτε ψάρι είναι αυτό, είτε πουλί είναι αυτό, είτε ερπετό είναι αυτό, είτε ζώο είναι αυτό, μπορεί ο άνθρωπος να φάει. Αυτή ήταν η εντολή. Τώρα, έρχεται τώρα ο Θεός και φτιάχνει το λαό Ισραήλ, ο οποίος βγαίνει από την Αίγυπτο. Στο λαό Ισραήλ τώρα θα του δώσει κάποιες εντολές, οι οποίες είναι σημαντικές. Τι δηλαδή δεν πρέπει να τρώμε? Για πρώτη φορά θα δούμε στην Έξοδο, παραδείγματος χάρη, βάζει στους Ισραηλίτες να μην τρώνε. Η πρώτη εντολή που δίνεται στα φαγητά είναι, πρόσεχε λέει, όταν θα πας εκεί με τα έθνη, να μην φας από αυτά τα οποία έχουν θυσιάσει τους θεούς τους, τα ειδωλόθητα δηλαδή. Η πρώτη εντολή που δίνεται στον νόμο του Μωυσέως τώρα είναι τα ειδωλόθητα. Κρατήστε αυτό το οποίο το εδάφιο που θα διαβάσουμε τώρα, γιατί στην Καινή Διαθήκη πράγματι απαγορεύεται να φας το ειδωλόθητο, εάν το πιστεύεις σαν ειδωλόθητο. Θα το δούμε αυτό στην Καινή Διαθήκη μετά. Κρατήστε λοιπόν αυτό, ότι η πρώτη εντολή που δίνεται ως απαγορευτικό στο Μωυσή είναι να μην τρώει τα ειδωλόθητα. Το λέει αυτό στην Έξοδο, στη σελίδα 88, στο λάμδα δέλτα κεφάλαιο, λάμδα 10, είναι το λάμδα δέλτα το 34 κεφάλαιο και δάφιο 14. Λέει λοιπόν στο 14: διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλων θεών, επειδή Κύριος ο Θεός του οποίου το όνομα είναι ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος. Μήποτε κάνει συνθήκη μετά των κατοίκων της γης, και όταν πορνεύσωση κατόπιν των θεών αυτών και θυσιάσωση προς τους θεούς αυτών, σε προσκαλέσει της και φάγεις από της θυσίας αυτού. Το βλέπετε, ήταν η πρώτη εντολή που δίνεται στο Μωυσή για τα στον υγιεινό νόμο, θα λέγαμε, δηλαδή να μην φάμε εκείνο το οποίο έχει θυσιαστεί στα είδωλα, στο Βάλ, στην Αστάρτη, στο Δία, στην Άρτεμις. Δεν ήταν αυτή η θεή, είδωλα ήταν, τίποτα δεν ήταν, δεν είναι πραγματική θεή, ψεύτικα ήταν αυτά, στη φαντασία των ανθρώπων ήτανε, και φτιάξανε και ένα άγαλμα και λέγανε το άγαλμα του Δία. Κανείς δεν είχε δει Δία ποτέ, ούτε υπήρχε Δίας. Αυτό είναι το άγαλμα του Ερμή. Δεν υπήρξε Ερμής. Ήταν μέσα στη φαντασία, στη μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι τα πήρανε και τα... και λατρεύανε τα είδωλα. Η πρώτη λοιπόν εντολή είναι να μην φάμε κάτι το οποίο έχει θυσιαστεί σε ξένο θεό. Αυτό είναι η πρώτη εντολή. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, θα δούμε στο 7ο κεφάλαιο, στο Λεβιτικό, θα τους στο ζήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 26, θα δώσει πάλι την εντολή που δίνεται στο Νόε. Απαγορεύεται το αίμα. Κρατήστε, γιατί είναι τα δύο πρώτα που δίνει. Είπαμε, είναι τα ειδωλόθητα και το αίμα. Λέει λοιπόν στο Λεβιτικό και στο εδάφιο 26, παρομοίως δεν θέλετε τρώγει ουδέν αίμα, είτε πτηνού είτε ζώου, εν ουδεμιά των κατοικιών σας, πάσα ψυχή της ήθελε φάγει οποιοδήποτε αίμα, και εκείνη η ψυχή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Αυτή λοιπόν τώρα η εντολή που υπάρχει και στο Νόε και στον νότμο του Μωυσέως, θα τη δούμε αργότερα σε επόμενο μάθημα, θα τη δούμε ότι είναι απαγορευμένο και στην Καινή Διαθήκη αυτό. Αυτό το κρατάμε. Τα ειδωλόθητα, το αίμα, το ζώο με το πνικτό που είναι μέσα, το κρατάμε. Τι δεν κρατάμε? Αυτά τα οποία θα πει στη συνέχεια. Αυτές είναι οι δύο πρώτες. Όταν έρχεται όπως να δώσει και να κάνει μία ανάλυση και να πει τι πρέπει να τρώμε και ποια ζώα δεν θα τρώμε, ο λαός Ισραήλ βέβαια περπάταγε μέσα σε ρήμους και ήταν το μέρος εκείνο, δεν έπρεπε να τρώνε βαριά φαγητά, αλλά υπάρχουν και ζώα τα οποία τρώνε, παραδείγματος χάρη, πτώματα. Γιατί η εντολή ήταν να μην φάμε κανένα πτώμα θηριάλωτον, έλεγε, για να το δείτε αυτό, το έλεγε πάλι εδώ, ότι δεν έπρεπε να φάμε κάτι το οποίο το έχουν φάει τα ζώα. Δηλαδή θηριάλο το λέει να μην φας, γιατί είναι σαπημένο το κρέας. Το έχουν φάει τα θηρία, δεν ξέρεις τι μικρόβια έχει πάνω. Στις σχισμές εκεί πέρα πηγαίνουν μικρόβια, όπου βρίσκεις ένα ζώο έξω στον αγρό. Δεν ξέρεις πόση ώρα έχει πεθάνει και τι μικρόβια έχουν πάει πάνω στις πληγές. Δεν ξέρανε και από ιατρική. Γι' αυτό το λέμε νόμο της υγιεινής. Γιατί ο Θεός θα πει κάποια φαγητά να μην τα τρώνε που έχουν σχέση και με την υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή κάποια είναι βαριά φαγητά, αλλά το θηριάλωτο τώρα έχει σχέση με μικρόβια. Γιατί οπωσδήποτε ένα θηρίο το οποίο σκίζει ένα άλλο ζώο, τα νύχια του, όλα αυτά είναι πάνω όλο, μύκητες, μικρόβια, νομίζετε δηλαδή, είναι ζωάγρια τα οποία εάν θα μπουν τα μικρόβια αυτά μετά μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος θα αρρωστήσει. Δεν υπήρχαν και αντιβιωτικά ακόμα και ο Θεός προφυλάσσει το λαό με κάποια φαγητά να μην τα τρώει. Το θηριάλο το απαγορευόταν να το φας. Και μετά θα πάμε στο 11ο κεφάλαιο στο Λεβιτικό που θα δώσει την εντολή ποια ζώα τρώνε και ποια δεν τρώνε. Δεν θα το διαβάσω όλο το κεφάλαιο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει σπίτι του. Εδώ πέρα τώρα στο 11ο κεφάλαιο στο Λεβιτικό ήταν η εντολή, το ΙΑ είναι το 11ο κεφάλαιο, ήταν η εντολή ποια ζώα τρως και ποια δεν τρως. Εάν τώρα έτρωγες κάποιο από αυτά τα ζώα θα ήσουν ακάθαρτος. Και αυτό λεγόταν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ακάθαρτος, όποιος έτρωγε από αυτά τα ζώα. Θα δείτε τον Πέτρο είπε «Κύριε, ουδέποτε έφαγον βέβυλον ή ακάθαρτον». Τα θεωρούσαν ακάθαρτα ζώα αυτά. Τι πράγματι, δηλαδή θα πει πιο κάτω το χείρο παραδείγματος χάρη, γιατί τους έλεγε ποια είναι αυτά τα ζώα τα οποία λέει θα τρώτε. Όποια λέει είναι δίχυλο μεταξύ των κτηνών και έχει σχισμένο το πόδι και αναμασάει θα το τρως. Δηλαδή το αρνάκι παραδείγματος χάρη είναι δίχυλο, στα πόδια κάτω έχει δύο, αλλά αναμασάει, θα το τρως. Εάν όμως δεν αναμασάει, όπως είναι το γουρούνι, δεν το τρως. Αυτό έλεγε ο νόμος. Μετά λέει, δεν θα τρώτε θρησιμαίο, τους είπε εκεί, ξανά το επαναλαμβάνει. Μετά, θέλετε τρώγει από πάντα όσα είναι στα ύδατα. Πάντα όσα έχουν φτερά και λέπη στα ύδατα και στη θάλασσα, θα τα τρώτε. Ό,τι έχει φτερό στη θάλασσα και έχει και λέπια, θα το τρως. Πάντα όσα δεν έχουν φτερά και δεν έχουν λέπια, δεν θα τρως. Αυτή ήταν η εντολή για τα ψάρια. Γιατί θα είναι ευδελικτά, λέει σε εσάς. Πάλι δεν θα ξανατρώτε θνησιμαί, ούτε ψάρι. Αυτό ήταν. Μετά έλεγε, υπάρχουν τώρα κάποια πουλιά που δεν θα τρώτε. Τον αετό, το γήπα δηλαδή. Ο γυπαετός, ο μελαναετός, ο γύψ, ο ίκτινος, κατά το είδος αυτού, πας κόραξ κατά το είδος αυτού και η στρουθοκάμιλος και η γλάφξ, η γλάφξ είναι η κουκουβάγια και η μεγάλη γλάφξ και η έθια γλάφξ και η κίσα, ο πελαργός, ο εροδιός κατά το είδος αυτού, αυτά τη νυχτερίδα. Γενικότερα αυτά, αδερφοί μου, είναι ζώα που τρώνε πτώματα. Είναι πτηνά που τρώνε και οπωσδήποτε φέρουν μαζί τους και αυτά μικρόβια. Ο Θεός τα απαγόρεψε αυτά τα ζώα να τα τρώνε. Μετά λέει, δεν θα τα πούμε τώρα όλα, αναφέρει τέλος πάντων διάφορα τα οποία τρώγανε. Μετά αυτά θα είναι ακάθαρτα από τα ερπετά που έρπουν στη γη. Η γαλή και ο ποντικός. Δηλαδή θα τρως τη γάτα, τον ποντικό, τη χελώνα, το είδος αυτής, τον ακανθόχυρο, το χαμελέοντα, τη σαύρα, το σαμιάμινθο, τον ασπάλακα, τους τυφλοπόδικες δηλαδή, τον... Και επίσης λέει και αυτά τα οποία είναι, δεν θα αγγίζεις ούτε αυτά που είναι ψόφια από αυτά. Γιατί δηλαδή τώρα ένας ψόφιος ποντικός έχει πολλά μικρόβια επάνω τους και αυτά τα ζώα. Αυτά δεν έπρεπε να τα αγγίζουν, ήταν ο ηθικός νόμος. Και μετά έλεγε να πλένεις με τα χέρια σου, να πλένεις με νερό τα χέρια σου. Και μετά, εάν τώρα είναι κάτι ψοφισμένο και είναι μέσα σε νερό, το νερό αυτό δεν θα το πίνεις, γιατί και το νερό μολύνεται. Δηλαδή τέτοια έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, για να καταλάβουμε ποια ήταν η σημασία του νόμου του Μωυσέως. Εάν όμως σήμερα πιάσεις το νερό και το βράσεις, φεύγουν τα σκοτώνουν τα μικρόβια. Εδώ τώρα τους έλεγε να αποφύγουν για κάποιο λόγο. Δεν είχε έρθει ακόμα η επιστήμη και ο Θεός επέτρεπε για να μην, γιατί ξέρει ο Θεός το σώμα του ανθρώπου ότι είναι ευάλωτο σε αυτά τα μικρόβια και σε όλα αυτά, και ήθελε να το προφυλάξει. Δεν θα πούμε άλλα. Λέει κι άλλα, λέει μετά, λέει κι άλλα ερπετά, κι άλλα γενικά τα θνησιμία δεν θα τα τρώτε, γιατί αλλιώς θα είσαστε ακάθαρτοι. Αυτό τώρα το λέγανε στην Παλαιά Διαθήκη ακαθαρσία. Θα δούμε ότι στην Καινή Διαθήκη δεν ισχύει αυτή η ακαθαρσία. Είναι άλλο πράγμα η ακαθαρσία στην Καινή Διαθήκη. Είναι έργο της σαρκός, αλλά είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι η ακαθαρσία έφαγα αυτό το ζώο και είμαι ακάθαρτος. Όπως είπε ο Πέτρος, ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον έφαγα. Θα δούμε ότι είναι, η ακαθαρσία είναι έργο της σαρκός και δεν έχει σχέση με τα φαγητά, αλλά έχει σχέση με τα εξαρχόμενα της καρδιάς. Θα τα πούμε όμως αυτά με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο μάθημα. Είπαμε λοιπόν σήμερα τι ίσχυε στο νόμο του Αδάμ, τι ίσχυε στο νόμο του Νόε, τι ίσχυε στο νόμο του Μωυσέως, και θα δούμε από τον υγιεινό νόμο στο επόμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας τι τώρα ισχύει για μας σήμερα που είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Γιατί και αυτές και οι τρεις νόμοι αυτοί που είχαν δοθεί ανήκανε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε τώρα εμείς ότι εμείς μπορούμε να φάμε από το ξύλο της ζωής, παραδείγματος χάρη. Μπορούμε να φάμε από όλα ό,τι ζει και κινείται. Θα τα δούμε αυτά με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο.